Καλημέρα και από μένα, αδερφή. Βρισκόμαστε σε, εκτός από τις μέρες βέβαια που έχουμε τα θέματα τα εθνικά και όντως είναι αρκετά σημαντικά εδώ πέρα τα γεγονότα, να προσευχόμαστε γι' αυτό, να υπάρξει ειρήνη, νυφαλιότητα και όλα τα σχετικά. Μπαίνουμε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται σε σχέση με το Πάσχα. Έχουμε ένα τριήμερο γιορταστικό, έχουμε τη σημερινή μέρα με τα καρναβάλια, αύριο καθαρά Δευτέρα. Και βέβαια όλα αυτά είναι μέρος παραδόσεων και κάπου συνδέονται και με τα χριστιανικά βέβαια. Αλλά προφανώς δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και μπορούμε να το δούμε μέσα από διάφορα στοιχεία, διάφορα γεγονότα. Ο Κύριος μας όταν βρισκόταν εδώ στη γη, είχε μιλήσει για παραδόσεις που πολλές φορές είναι αντίθετες με τα όσα ο Θεός είχε δώσει. Βέβαια, όλο αυτό το υλικό που έχουμε στα χέρια μας, ο Λόγος του Θεού, είναι μέσα από την παράδοση κάποιων. Θυμάστε στο δείπνο του Κυρίου, ο Απόστολος Παύλος λέει, σας παραδίδω αυτό που παρέλαβα, τον ίδιο τον Κύριο. Επίσης, στην προς Τιμόθεο επιστολή έχουμε, γράφει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος και του λέει, αυτά που παρέλαβες, αυτά που έμαθες από πολλούς μάρτυρες, να τα διδάξεις και σε άλλους ανθρώπους, να τα πούνε παρακάτω σε ικανούς ανθρώπους. Και όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια ξεκινάνε με τον προφορικό λόγο, αργότερα με πιο εξελιγμένο γραπτό λόγο και έχουμε τώρα και τη χρήση του ηλεκτρονικού, αν μπορούμε να πούμε λόγου ή μηνυμάτων ή οτιδήποτε σχετικά. Αυτό που πρέπει να κάνουμε μέσα στην όλη πορεία μας σαν χριστιανοί είναι να φιλτράρουμε αυτά που ακούμε, να φιλτράρουμε γενικά οτιδήποτε προσπαθεί να συνδεθεί με την πίστη μας. Να αποφύγουμε τις γενικεύσεις. Τι εννοώ με αυτό. Θυμάμαι ότι όταν ήμασταν στο βιβλικό σχολείο, το θέμα ήταν το κύρος μιας άποψης ήταν όταν ήταν τυπωμένη και όταν ήταν σε βιβλίο. Το διάβασα στο βιβλίο, έλεγαν οι παλιοί. Και θυμάμαι ένας από τους καθηγητές μας έδωσε μια πληροφορία πώς να κατασκευάσουμε κάτι που ήταν τυπωμένο όμορφα, είχε έτσι σοβαροφάνεια πολύ καλή πάνω στη σελίδα του. Οπότε έπρεπε να αρχίσεις να το κάνεις εκείνο το πράγμα. Είχε μια δεκαριά, 15 οδηγίες εκεί, από πάνω έλεγε πώς να ακολουθάς οδηγίες. Και στο τέλος έπρεπε να παραδώσεις αυτό το έντυπο. Φαινόταν τόσο σοβαρό που έλεγε: ναι, να το αρχίσουμε. Και οι βιαστικοί προσπαθήσαν να κάνουν. Ξέρεις, έλεγε: ξεκίνα και διάβασε το ένα μέρος. Μετά βάλε μια τελεία στη γωνία. Κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Αλλά είχε μια λεπτομέρεια κάτω από τον τίτλο: να ακολουθάς οδηγίες. Διάβασε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν αρχίσει να το εκτελείς. Και θυμάμαι ότι στο τέλος έλεγε: γράψε απλά το όνομά σου και δώσε το χαρτί άδειο. Αν δεν είχε διαβάσει μέχρι το τέλος, θα είχες πρόβλημα. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό σε σχέση με τις οδηγίες και η ψευδέστηση του τυπωμένου. Ένα άλλο ήταν ένα έντυπο που είχε οδηγίες κανονικές και έλεγε, ας πούμε, πώς να κατασκευάσεις ένα αεροπλανάκι, ας πούμε. Και άρχισε να το κατασκευάσεις το αεροπλανάκι και δεν έβγαινε με τίποτα. Παρόλο που ήταν καλοτυπωμένο, καλοσχεδιασμένο και όλα τα σχετικά. Ό,τι φαίνεται δεν είναι απαραίτητα ότι είναι και πραγματικό και αληθινό. Έτσι λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στο τι γίνεται γύρω μας. Έχουμε το καρναβάλι προφανώς, που εκ πρώτης όψεως φαίνεται αποχή από το κρέας και όλα τα σχετικά, αλλά ξέρετε, οι ρίζες του καρναβαλιού δεν είναι ελληνικές. Εμείς οι Έλληνες έχουμε πολλές ρίζες που έχουμε δώσει στην ανθρωπότητα εδώ πέρα. Και στην αρχαία Ελλάδα είχαν έτσι κάποιες συνήθειες που δινόντουσαν με μάσκες, πηδούσαν. Ειδικά στις διάφορες επαρχίες της Ελλάδας έχει πολλές ρίζες που πηγάζουν αρχαίες θεότητες και αρχαίες λατρείες, με διονυσιακές γιορτές, με διάφορα σχετικά. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό, δεν θα δώσω έμφαση πάνω σε αυτό το θέμα. Και επίσης τα ανθεστήρια, παρόλο που φαίνεται μια γιορτή των λουλουδιών, περισσότερο είχε σχέση με τους νεκρούς και τέτοια πράγματα. Πάλι ήταν αρχαίες παραδόσεις. Υπάρχει μια τάση να παίρνουμε και να χριστιανοποιούμε διάφορες καταστάσεις. Αυτό υπάρχει μια τάση. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει τάση να χρησιμοποιεί πολύ έτσι, σε εισαγωγικά, κατονοητές, χειροπιαστές καταστάσεις για να αγγίξει πνευματικές έννοιες μεγάλες. Ήταν πιο βολικό στο λαό Ισραήλ, όταν βγήκε από την έρημο, από το να έχει ένα Θεό που είχε παρουσιαστεί με πολλά σημεία. Είχαμε τη στήλη της φωτιάς, το νέφος, είχαμε τόσα σημάδια, είχαμε την έξοδο, τη θαυμαστή έξοδο από την Αίγυπτο, αλλά δεν ήθελε, δεν μπορούσε να εμπιστευτεί ένα Θεό που δεν άγγιζαν τα χέρια του, που δεν έβλεπαν τα μάτια του. Ήταν η τάση ανθρώπινη να φέρει σε ένα επίπεδο πολύ χειροπιαστό, ελεγχόμενο, την έννοια της θεότητας. Γι' αυτό ζητήσανε και προσκυνήσανε ένα χρυσό μοσχάρι. Ήταν πιο προσιτό σε αυτούς. Επίσης, μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε τους ανθρώπους να φεύγουν από την αγάπη του Θεού, την λατρεία του Θεού, και να αγγίζουν ιερά σύμβολα και να τα κάνουν και να τα μεγαλύνουν. Όταν ο λαός Ισραήλ γόγγιζε στην έρημο, ήταν η συνήθειά του να γόγγιζε βασικά. Ήταν λαός σκληροτράχυλος, όπως λέει ο λόγος του Θεού, με το παραμικρό τα βάζαμε το Μωυσή. Σε κάποια φάση της πορείας εκεί πέρα, σε μια επανάσταση, ήρθανε τα φαρμακερά φίδια και δαγκώνανε τους Ισραηλίτες. Και ο Θεός είπε στον Μωυσή να υψώσει ένα φίδι, και όποιος έβλεπε το φίδι δεν τον πείραζε το δάγκωμα. Είναι εντυπωσιακό εδώ πέρα να δούμε ότι όταν ο Θεός πρότεινε τη λύση, θα μπορούσε να πει να μην δαγκώνουν τα φίδια. Αλλά τα φίδια δαγκώνανε, και αν κοίταζε στο χάλκινο φίδι, τότε δεν σε έπιανε το δηλητήριο. Ενδιαφέρουσα υπόθεση αυτή, έτσι. Και κάποιος θα έλεγε, «Ουάου, τι, το χάλκινο φίδι, μα είναι πολύ σημαντικό». Και ήταν σημαντικό σύμβολο αυτό. Ήταν σύμβολο της θεραπείας του Θεού. Ξέρετε τι έγινε το σύμβολο αυτό? Οι άνθρωποι είχαν τάση να φύγουν από τον Θεό και να αγιοποιήσουν το χάλκινο φίδι. Μετά από πολλά χρόνια, ένας βασιλιάς, ο Εζεκίας, που έπραξε το σωστό απέναντι και το ευθές απέναντι στο Θεό, πήρε το φίδι αυτό, το έκανε κομματάκια, το έκανε χάλκωμα, όπως λέει, και τους το τάισε. Γιατί έκανε το ευθές απέναντι στο Θεό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, αντί να λατρεύουν τον αληθινό Θεό, είχαν πάρει το φίδι και το θυμιάζανε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι ήταν ένα στοιχείο παράδοσης, που όσο ήταν ένα σύμβολο που θύμιζε την παρουσία του Θεού και την ενέργεια του Θεού, δεν είχε πρόβλημα. Από τη στιγμή όμως που το αποδόθηκε, λανθασμένη χρήση και λανθασμένη κατάχρηση θα λέγαμε, και πήρε τη θέση του Θεού, διαβάζουμε λοιπόν 2 Βασιλέων 18:3. «Και έκανε το ευθύ μπροστά στον Κύριο», ο Εζεκίας βασικά, «σύμφωνα με όσα έκανε ο Δαβίδ ο πατέρας του. Αυτός αφαίρεσε τους ψηλούς τόπους και κατέσπασε τα αγάλματα και κατόκοψε τα άλση». Όλα αυτά είναι, εντάξει, είναι πολύ normal. Ας πούμε, κατέστρεψε τους ιδωλατρικούς τρόπους, τα άλση που είχαν χτιστεί, είχαν φυτευτεί για τη λατρεία των ψευτοθεών, τα αγάλματά τους, και κατεσυνέτριψε, λέει, το χάλκινο φίδι που ο Μωυσής είχε κάνει, επειδή μέχρι τις ημέρες εκείνες οι γη του Ισραήλ θυμίαζαν σε αυτό και το αποκάλεσε νεουσθάν, δηλαδή χάλκωμα. Το βεβήλωσε. Το έκανε για κοινή χρήση. Χαλκό, τίποτα, έμεινε σκόνη. Βεβήλωση είναι κατά κρύβη αυτή η έννοια της μιας λέξης, μιας κατάστασης, ενός πράγματος που έχει ξεχωριστεί για κάποιο καλό ή θείο ή θρησκευτικό σκοπό και το βεβηλώνεις, το κάνεις για κοινή χρήση. Μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά αυτό, αν βεβηλώσεις το όνομα του Θεού, αν βεβηλώσεις το λόγο του Θεού. Επίσης, ένα άλλο σύμβολο που ήταν στοιχείο ιεράς παράδοσης μέσα στο λαό Ισραήλ και κανένας δεν θα περίμενε ότι μπορούσε να συμβεί κάτι αντίστοιχο, ήταν με το επίκεντρο της λατρείας του Θεού μέσα στο ναό. Με την Κιβωτό της Διαθήκης. Η Κιβωτό της Διαθήκης ήταν το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Και ήταν το πιο ιερό στοιχείο, θα λέγαμε. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε κάποιο βασιλιά, βέβαια, να διαλάει την Κιβωτό και να την κάνει κομμάτια. Αλλά έχουμε ένα περιστατικό που η Κιβωτός δεν έπαιξε θετικό ρόλο στην ιστορία αυτή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το σύμβολο, ένα από τα πιο ιερά σύμβολα του λαού Ισραήλ, να το φέρουν στα δικά τους τα μέτρα, να αφαιρέσουν τον Θεό από μέσα, να το θεοποιήσουν για να το χρησιμοποιήσουν σε μια μάχη. Που συνήθως γινόταν έτσι, αλλά όταν ο Θεός ήτανε. Βλέπετε, τα σύμβολα δεν συνεδεύονται απαραίτητα με την παρουσία του Θεού. Όταν είναι ο Θεός, βοηθάνε τα σύμβολα. Ας δούμε τι έγινε εδώ πέρα, στο περιστατικό αυτό. 1 Σαμουήλ 4:3. Και όταν ο λαός ήλθε στο στρατόπεδο, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ είπαν «Γιατί μας χτύπησε σήμερα ο Κύριος μπροστά στους Φιλιστέους?» Μια μάχη. «Ας πάρουμε κοντά μας από τη Σιλό, την Κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, και αφού έλθει ανάμεσά μας, θα μας σώσει από το χέρι των εχθρών μας». Θα υποχρεώσουμε τον Κύριο με το που θα πάρουμε την Κιβωτό να είναι μαζί μας. Το σύμβολο είναι σύμβολο, έτσι. Και τι έγινε τότε? Τότε οι Φιλιστέοι πολέμησαν και ο Ισραήλ χτυπήθηκε. Και κάθε ένας έφυγε στη σκηνή του και έγινε μια υπερβολικά μεγάλη σφαγή και από τον Ισραήλ έπεσαν 30.000 πεζοί. Και η Κιβωτός του Θεού πιάστηκε και οι δύο γιοι του Ηλί, ο Φεΐ και ο Φινές, θανατώθηκαν. Ήτανε απίστευτο. Πήραν την Κιβωτό του Κυρίου και είπανε «Θα έρθει ο Κύριος μαζί μας, πάμε». Στις μάχες ο Ισραήλ ήταν φανερό, χωρίς τον Θεό δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Θυμάστε όταν ο Θεός δυσαρεστήθηκε με το λαό Ισραήλ, με τον Μωυσή δυσαρεστήθηκε μια φορά και την πλήρωσε, δεν ήταν αυτό που θέλω να πω, εκεί με το νερό που χτύπησε το βράχο και δεν είδε τη γη της επαγγελίας. Αλλά κατ' επανάληψη είχε πρόβλημα με το λαό Ισραήλ και σε κάποιο στάδιο, σε μια έτσι έξαρση της αντίδρασης προς τον αληθινό Θεό, τον έφερε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την φράση, στα όρια του. Κουράστηκε μαζί τους. Του λέει «Τι Μωυσή, δεν μπορώ άλλο, θα τους εξολοθρέψω», λέει, «θα κάνω λαό από σένα. Δεν μπορώ να είμαι μαζί τους». Υπήρξε μια μεγάλη διαπραγμάτευση εκεί πέρα, ήταν φοβερό πράγμα. Εκεί ανατρέπει όλα τα θεολογικά δοκίμια, ας πούμε. Ο άνθρωπος διαπραγματεύεται από τον Θεό, ο Θεός μεταμελείται και το συζητάει και κάνει. Ας μην το δούμε έτσι από αυτή την πλευρά. Ας το δούμε από τη φοβερή σχέση που είχε ο Μωυσής με τον Θεό. Τι άνθρωπος αυτός. Το συζητούσε με τον Θεό. Και σε κάποιο στάδιο ο Θεός βάζει μια ενδιάμεση λύση εκεί πέρα και λέει «Εντάξει, λέει, δεν μπορώ να είμαι μαζί σας, ας στείλω τον άγγελό μου», λέει, «να προπορεύετε για σας». Και πηγαίνετε. Και ο Μωυσής λέει «Όχι, τι διαπραγματευτείσαι, χωρίς εσένα δεν πάμε πουθενά». Χωρίς εσένα δεν πάμε πουθενά. Αυτό ήταν το επίκεντρο της λατρείας αυτού του ανθρώπου. Δεν ήθελε ούτε καν υποκατάστατε, ούτε αγγέλους, ούτε εσένα θέλουμε μπροστά. Με σένα θα πάμε μπροστά. Και τα βρήκε με τον Θεό. Και πήγε μπροστά. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθήσανε να εκβιάσουν τον Θεό χωρίς να έχουν σχέση με τον Θεό. Θα πάρουμε την κυβωτό σου και θα έρθεις μαζί μας. Λες και ο Θεός είναι ένα μηχανάκι αυτοματισμού, ας πούμε, που αν βάλεις ορισμένα κλειδιά, τον ακολουθάς. Σε ακολουθάει. Θέλεις να κάνεις το σταυρό σου, κάν τον. Δεν φτάνει μόνο. Έχει σχέση με τον Χριστό. Μια και είπαμε για τον Χριστό. Τι μεγαλύτερο όνομα έχει δοθεί στον ουρανό και στη γη από το όνομα του Κυρίου μας. Ξέρετε τι έγινε πριν 2000 χρόνια με τα παιδιά του Σκεβά. Πήγαν να βγάλουν ένα δαιμόνιο. Πήγαν να βγάλουν τα δαιμόνια από τον άνθρωπο και του λένε, πήγαν εκεί πέρα με αυτή, ξέρεις, σε ξέρουμε εμείς τώρα, αυτά είδαμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που ο Παύλος γνωρίζει, βγες έξω. Ξέρετε τι έγινε εκεί πέρα. Λέει, τον Ιησού τον ξέρουμε και τον Παύλο τον ξέρουμε. Εσείς ποιοι είσαστε? Εσείς ποιοι είσαστε? Και φάγανε το ξύλο της ζωής τους. Όχι μόνο δεν βγήκε ο δαίμονας, αλλά φάγανε το ξύλο της ζωής τους. Δεν φτάνουν τα σύμβολα. Δεν φτάνουνε όλα αυτά τα ο περίγυρος. Βοηθάει ο περίγυρος να έχουμε επίκεντρο. Βοηθούσε και ο βοτός της Διαθήκης. Σίγουρα. Ήτανε σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Δεν ήταν ο Θεός. Βοηθούσε το φίδι πάνω στην έρημο, πάνω στο ξύλο. Ήτανε η σωτηρία τους από τα φαρμακερά τα φίδια. Ήτανε ο τύπος του Ιησού Χριστού. Βλέποντας το φίδι πάνω στην έρημο, ήταν ένα σύμβολο του τι θα γινόταν στο μέλλον με τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Αλλά ήταν ένα σύμβολο. Όταν χάσει το σύμβολο, το επίκεντρό του, είναι είδωλο, είναι επικίνδυνο. Στην προς Εφεσίους επιστολή, στην Αποκάλυψη, στην επιστολή προς την Έφεσο, όχι την Εφεσίους επιστολή του Παύλου, έχουμε τα λόγια του Κυρίου μας προς την Εκκλησία, που ξέρει τα έργα της, τους αγώνες της, μια καλή Εκκλησία, ενδιαφέρουσα Εκκλησία, με πολύ έργο. Αλλά εκεί θίγει το σημείο, το σημαντικό, την πρώτη σου αγάπη την άφησες, επέστρεψε. Πάμε να δούμε λοιπόν έτσι μια μέσα από αυτά που είπαμε. Τι γίνεται, όχι με το καρναβάλι, άστε το. Αυτό με την αποχή του κρέατος λίγο αγγίζει. Αυτό που λέμε το τριώδιο, την νηστεία, τη μούτη της Σαρακοστής, έτσι λέγεται νομίζω, την καθαρά Δευτέρα. Δεν είναι λάθος να τα βλέπεις σαν εκδηλώσεις εθιμοτυπικές. Δηλαδή δεν είναι αμαρτία να πάνε να διασκεδάσεις αύριο και να περάσεις όμορφα. Θέλεις να αλλάξεις διατροφή. Οι διατροφολόγοι λένε ότι είναι καλό να αλλάζεις διατροφή. Στοιχίζει λιγάκι. Τα καβουράκια και τα χταπόδια και ιστορίες είναι πιο ακριβά από το κρέας. Αλλά καλό στην υγεία κάνει. Κακό δεν κάνει. Αλλά τι είναι τελικά? Νηστεία. Είναι άραγε αυτό που ζητάει ο Θεός? Ο Κύριος σύστησε την νηστεία, ήταν ο ίδιος που όταν άρχισε την επίγεια διακονία του, ξεκίνησε πειραζόμενος από τον διάβολο, αλλάζω τα γυαλιά και δεν ξέρω πώς να τα χειριστώ. Ναι, έχω τον πειρασμό να διαβάσω, αλλά προτιμώ να σας βλέπω και έτσι πρέπει να αλλάζω γυαλιά, προτιμώ να σας βλέπω λοιπόν. Όταν ξεκίνησε ο Κύριος τη διακονία του, πειράστηκε από το διάβολο 40 ημέρες και δεν έφαγε και δεν ήπιε. Βέβαια ήταν ο τέλειος άνθρωπος, η φύση τη μία πλευρά. θα μπορούσε να μην φάει και να μην πιει για 40 μέρες. Δύσκολα. Μπορείς να μην φάει για 40 μέρες, το να μην πιει είναι λίγο δύσκολο πράγμα. Αρκετά δύσκολο. 3-4 μέρες αντέχει το σώμα χωρίς νερά. Αλλά εδώ έχουμε την ιδανική περίπτωση. Και μετά λέει επείνασε. Βέβαια πεινούσε κάθε μέρα, φαντάζομαι, αλλά. Και εκεί έχουμε τους πειρασμούς, οπότε στάθηκε. Ο Κύριος στεκόταν στην προσευχή. Όταν βρέθηκε ανάμεσα σε εκείνη την κάστα των γραμματέων και των φαρισαίων, τους είπε απευθυνόμενος τους απλούς ανθρώπους, όταν νηστεύετε, λέει, να μην γίνεστε όπως υποκριτές. Όταν νηστεύετε, να το ξέρετε εσείς και ο Θεός. Να στολίζεστε, να βάζετε, να χτενίζετε τα μαλλιά σας, να μην φαίνεται ότι ταλαιπωρείτε το σώμα σας. Να μην φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Και ο Θεός, λέει, που τα βλέπει αυτά τα κρυφά, θα σας τα ανταποδώσει. Αυτοί παίρνουν το μισθό τους τώρα. Δείχνουν εκείνη την θεοσέβεια, τη θρησκευτικότητα. Πω, πω, τι πνευματικότητα, αυτός νηστεύει. Έτσι, ένα στοιχείο, λοιπόν, είναι, η νηστεία είναι προσωπικό θέμα με τον Θεό. Έχουμε περιπτώσεις που η νηστεία γίνεται σε συνδυασμό με προσευχή και μάλιστα και με το αντίστροφο, δηλαδή καταπώνηση του σώματος, τάχτη, σάκους. Έχουμε περίπτωση στην Ινεβή, όταν κήρυξε ο Ιωνάς, οι άνθρωποι μετανόησαν και νίστεψαν και φόρεσαν σακίδια, δηλαδή αποβάλανε τα όμορφα ρούχα τους. Βάλανε στάχτη στα κεφάλια τους, έφυγε η ωραιότητα, ζητήσανε με μετάνοια ο Θεός να παρέμβει και ο Θεός έσωσε την Ινεβή. Έχουμε την περίπτωση που ο Νεεμίας, όταν άκουσε τι γίνεται στην Ιερουσαλήμ, ξέρετε, όταν είχε καταληφθεί η Ιερουσαλήμ, είχαν μεταφέρει τους περισσότερους Ισραηλίτες στη Βαβυλώνα. Και όταν άκουσα από εκείνη από τις Σούσες τα διάφορα γεγονότα, τι έχει μείνει στην Ιερουσαλήμ και την ταλαιπωρία που περνούσαν οι υπόλοιποι όσοι είχαν μείνει εκεί πέρα, έκλαψε, προσευχήθηκε και νίστεψε και συνδύασε το αίτημά του με την νηστεία και την προσευχή. Συνήθως είναι νηστεία με προσευχή. Νηστεία σκέτη είναι αλλαγή διαιτολογίου. Βοηθάει τους διαιτολόγους περισσότερο. Έχουμε επίσης περιπτώσεις που δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο αίτημα για να ζητήσει κάποιος. Συνήθως ζητάμε όταν ο Χριστός είπε για τους μαθητές που τρώγανε και κάνανε, θα έρθει η ώρα, λέει, που θα φύγει ο γαμπρός και θα ζητάτε. Θα ζητάνε και θα νηστέψουν και όλα τα σχετικά. Αλλά έχουμε και περιπτώσεις που η νηστεία και η προσευχή είναι στοιχείο και χαρακτηριστικό πνευματικότητας και σχέσης με τον Θεό. Θυμάστε η Άννα η προφήτης, όταν ήταν στο ναό, που ήταν γερόντισσα. Έμενε στις νηστείες και τις προσευχές, προσευχόμενη και περιμένοντας το σωτήριο του Κυρίου μας. Συνάντησε τον Χριστό, είχε την ευκαιρία εκεί πέρα, με το Σημειών. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που είναι αποτέλεσμα της σχέσης με τον Θεό. Και σε αυτό το στοιχείο μπορούμε να δούμε την απάρνηση, την ετοιμότητα για τα αιώνια πράγματα σε σχέση με τα γήινα. Δεν είναι πρωταρχικά οι ανάγκες μου, το φαγητό μου, η ένδυση. Και βέβαια η νηστεία δεν είναι αυτή καθεαυτή η ενέργεια εκείνη που δείχνει τη στάση της σχέσης με τον Θεό. Νομίζω αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε κάποια εδάφια. Καλό να σας τα λέω έτσι επ' έξω, αλλά έχει μια περικοπή στον Ισαΐα που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Λέει στον Ισαΐα 58:3. Γιατί νησέψαμε, λέμε, και δεν είδες. Δηλαδή νηστεύουμε εμείς, Κύριε, εμείς το κάναμε, πρέπει να απαντήσεις. Ταλαιπωρήσαμε την ψυχή μας και δεν γνώρισες. Δέστε, κατά την ημέρα της νηστείας σας, λέει ο Κύριος, βρίσκεται η δονή και καταθλίβετε όλους τους μισθωτούς σας. Δέστε, νηστεύετε για δίκες και φιλονικίες και γροθοκοπάτε με ασέβεια για να ακουστεί από πάνω η φωνή σας και μην νηστεύετε όμως αυτή τη μέρα. Και αναρωτιέται και μας φέρνει, τέτοια είναι η νηστεία που εγώ διάλεξα, λέει ο Κύριος έτσι, σε εισαγωγικά. Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχή του μία μέρα, να γέρνει το κεφάλι του σαν σπάρτο και να στρώνει από πάνω του σάκο και στάχτη για τον εαυτό του. Νηστεία θα την ονομάσεις αυτό και εμένα δεκτής τον Κύριο. Η νηστεία που εγώ διάλεξα δεν είναι τούτη. Το να λύνεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις βαριά φορτία, το να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυσταναβωμένους και να συντρίβεις κάθε ζυγό. Δεν είναι το να μοιράζεις το ψωμί σου σε αυτόν που πεινάει και να βάζεις μέσα στο σπίτι σου τους άστεγους φτωχούς. Όταν βλέπεις το γυμνό να τον τίνεις και να μην κρύβεις τον εαυτό σου από τη σάρκα σου. Τότε το φως σου, αν θα τα κάνεις αυτά, θα εκλάψει σαν την αυγή και η υγεία σου γρήγορα θα βλαστήσει και η δικαιοσύνη σου θα προπορεύεται μπροστά σου. Η δόξα του Κυρίου θα είναι οπισθοφυλακή σου. Τότε θα κράζεις και ο Κύριος θα απαντάει. Θα φωνάζεις και εκείνος θα λέει, δες, να είμαι εγώ. Αν βγάλεις από ανάμεσά σου τον ζυγό, την ανάταση του δακτύλου και τα μάταια λόγια και ανοίγεις την ψυχή σου σε εκείνο που πεινάει και ευχαριστείς τη θλιμμένη ψυχή, τότε το φως σου θα ανατέλει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι σου θα είναι σαν μεσημέρι. Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου μας μέσα από τον Ισαΐα. Και στο 1.18 μας λέει, για να μην μείνουμε εκεί πέρα, μέσα από αυτή την κατάσταση, «Ελάτε τώρα», λέει σε μας, «ας διαδικαστούμε», λέει ο Κύριος. «Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν το χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί». Έχει ελπίδα λοιπόν η ιστορία αυτή. Έχουμε περιπτώσεις που πάλι για διάφορα αιτήματα ο Θεός απαντάει μέσα από νηστεία και προσευχή. Θέλω να δούμε τον Δανιήλ. Ο Δανιήλ είναι ένας προφήτης που μ' αρέσει η φράση που λέει ο άγγελος αυτόν. Έτσι όπως τον Μωυσή τον έχουμε να διαπραγματεύεται και να είναι ο αγαπητός του Θεού, να είναι εκείνος που μπορούσε να συζητάει με τον Θεό. Και είναι ενδιαφέρον εδώ να πούμε για τον Μωυσή, αλλά και για τον Δανιήλ σε λίγο που θα καταλάβουμε, ότι ο Θεός θέλει προσωπικότητες ανθρώπινες απέναντί του. Δεν θέλει άβουλα πλάσματα. Ας μη συγχαίουμε εδώ πέρα την υποταγή στον Θεό, στη μεγαλοσύνη του, με την παράδοση ανεφόρων, την όχι συνειδησιακή. Ο Θεός θέλει πράες προσωπικότητες να έχει απέναντί του. Το πράο άλογο δεν είναι το ανίκανο άλογο. Είναι το άλογο που ξέρει το ρόλο του και χρησιμοποιεί όλη του τη δύναμη μέσα από τις οδηγίες του καβαλάρι του. Αλλά έχει προσωπικότητα, έχει άποψη, έχει ταχύτητα, έχει αντοχή. Δεν είναι πράο επειδή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Θεός θέλει προσωπικότητες. Θέλει ένα Μωυσή. Θέλει τον κάθε Μωυσή από μας. Να το συζητάει μαζί του. Θέλει τον κάθε Δανιήλ. Κοιτάξτε τον Δανιήλ πώς χαρακτηρίζεται από τον άγγελο Γαβριήλ. «Και έστρεψα το πρόσωπό μου στον Κύριο το Θεό για να κάνω προσευχή και δεήσεις με νηστεία και σάκο και στάχτη». Δανιήλ 9, εδάφιο 3. «Και δεήθηκα στον Κύριο το Θεό μου και εξομολογήθηκα και είπα». Εδώ έχουμε μια μεσητική προσευχή και νηστεία. «Ο Κύριος, ο μεγάλος και φοβερός Θεός, που φυλάτει τη Διαθήκη και το Έλεος σε εκείνους που αγαπούν και τηρούν τις εντολές του, αμαρτήσαμε», δηλαδή προσεύχεται εκ μέρους του λαού, «και ανομήσαμε και ασεβήσαμε και αποστατήσαμε και ξεκλίναμε από τις εντολές σου και από τις κρίσεις σου». Και κάνει εκείνη τη μεγάλη προσευχή, προσεύχεται 21 μέρες στην ουσία προσευχόταν, ξέρετε. Και ο Θεός του έδωσε μεγάλα οράματα εκεί πέρα. Δεν θέλω να ασχοληθούμε με τα οράματα που περιλαμβάνουν και τον Αλέξανδρο μέσα και όλα τα σχετικά εκεί πέρα. Ήταν μεγάλο ενδιαφέρον να το διαβάσετε αυτά. Λέει για το μέλλον του λαού. Ήταν γι' αυτό που προσευχόταν, τι θα γίνει. Και στο 23 έρχεται ο Γαβρίλ, ο άγγελος. Αυτός είναι θα λέγαμε έχει σχέση με τον Ισραήλ λιγάκι έτσι, είναι λιγάκι ξεχωρισμένος εκεί. Στην αρχή των οικεσιών σου λέει, βγήκε η προσταγή εξουσίες στα υποράνια. Και εγώ ήλθα να σου δείξω αυτό, και του κατεβάζει ένα κατεβατό με οράματα και μηνύματα, εμένα με ενδιαφέρει αυτό που λέει, επειδή είσαι υπερβολικά αγαπητός. Γι' αυτό κατάλαβε την οπτασία. Τι ωραία πράγματα. Τι του λέει του ανθρώπου. Προσευχόσου να ανίστευες και θα σου απαντήσω, λέει ο Θεός, γιατί είσαι υπερβολικά αγαπητός. Ο Θεός θέλει σχέση. Θέλει ουσία. Την πρώτη του αγάπη. Αυτή θέλει να κρατήσει. Όλος ο περίγυρος δεν είναι μηχανισμός. Ο Θεός δεν είναι κομπιούτερ που του δίνεις μια εντολή και απαντάει. Χωρίς συναισθήματα, χωρίς τίποτα. Τα κομπιούτερ είναι τα πιο χαζά μηχανήματα. Αν δεν του βάλεις, δεν βγάζει. Σκουπίδια του βάλεις, σκουπίδια βγάζει. Προγραμματισμός είναι. Άμα του έχεις βγάλει αυτό, θα βγάλει εκείνο. Δεν σκέφτεται. Παρόλο που νομίζω ότι κάποιοι ότι λένε, δεν είναι. Δεν υπάρχει ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη, πάλι στηρίζεται στον τρόπο που ο άνθρωπος αναπτύσσει τις σκέψεις. Αλλά εδώ ο Θεός είναι προσωπικότητα. Καλά, πάρτε το και αντίστροφα. Ρε Δανιλή, είσαι τόσο αγαπητός και σ' άφησε να ταλαιπωρείσαι με νηστεία και προσευχή. Όχι, ο Θεός το επιτρέπει αυτό. Θέλει, θέλει για να νιώσει τι σημαίνει να είσαι αγαπητός, θέλει... Η νηστεία, η προσευχή, σε ένα παντοδύναμο, παντογνώστη Θεό, η ψυχρή λογική λέει τα ξέρει όλα, τι να το κάνω, γιατί να το κάνω, γιατί να προσεύχομαι, γιατί να αντιστέψω, γιατί, αφού τα ξέρει όλα από πριν. Είναι εμείς που δεν τα ξέρουμε, είναι εμείς που δεν τα εκτιμάμε, είναι εμείς που δεν δείχνουμε ότι μας ενδιαφέρει. Έχει και προς εμάς αυτή η κατεύθυνση. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Κάποιος θα έλεγε, προσευχόμαστε για να χτυπήσει τον ταβάνι, να ακούσουμε την προσευχή και να την ακούσει τα αυτιά μας για να αλλάξουμε εμείς. Όχι, είναι άδικο αυτό. Σίγουρα λειτουργεί αυτό, γιατί καταγράφοντας και υψώνοντας τη φωνή σου προς τον ουρανό και εσύ συνειδητοποιείς τη ζητάς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι προσευχές των Αγίων φυλάσσονται σε φιάλες, λέει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη. Πότε θα διεκδικήσεις, λένε του Θεού, το δίκαιο μας. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ο άνθρωπος και ο Θεός και ο Γαβριήλ που συναντήσαμε σήμερα και οι άγγελοι. Είναι και ο αόρατος δαιμονικός πνευματικός κόσμος. Είναι οι κανόνες εμπλοκής, τα λέγαμε, μέσα στη ζωή αυτή. Όταν εμείς, γιατί είδατε ότι υπάρχει και η μεσητική προσευχή, δεν αφορά εμάς, τους άλλους. Υπερβασιλιάδων, υπερωτονόντων σε αξιώματα. Αυτοί πώς τα ακούσουνε. Αυτές οι προσευχές ανεβαίνουν στο θρόνο του Θεού και του δίνουν το δικαίωμα να διεκδικήσει από παραπάνω χώρους ενέργεια. Παρόλο που είναι παντοδύναμος, παρόλο που είναι κυρίαρχος, υπάρχουν κανόνες εμπλοκής με τον αόρατο πνευματικό κόσμο και το διάβολο. Ο διάβολος διεκδικεί. Και ο Θεός υπερδιεκδικεί, επειδή τα παιδιά του το ζητάνε. Μπορεί να μπει σε χώρους που δεν θα έμπαινε για λόγους κανόνων εμπλοκής, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Το να προσευχόμαστε δεν είναι μια αυτοθεραπεία, μπορεί να παίζει λίγο ρόλο. Είναι μια ουσιαστική κίνηση, μάχημη, που... αν μπορούμε να βάλουμε σε εισαγωγικά, ελευθερώνει μερικές φορές τα χέρια του Θεού για να ενεργήσει ακόμα παραπάνω. Εξάλλου έχουμε ενδείξεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Υποταχτείτε στον διάβολο. Υποταχτείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο. Επίσης μας λέει ότι η μάχη μας είναι, συγγνώμη για την αντιστροφή, δεν της έγινε έτσι. Η μάχη μας είναι πνευματική. Και όταν γίνει πλήρης υπακοή, μας λέει, προσευχόμαστε και χτυπάμε τις πνευματικές δυνάμεις. Ελευθερώνουμε το νου στους ανθρώπους εκείνους για να έρθουν μπροστά στη γνώση της αλήθειας του Θεού. Δηλαδή κάνεις μια μάχη πριν, χωρίς να έχεις σχέσεις με τον άνθρωπο εκείνο, χωρίς να σε ακούει. Χτυπάς. Ζητάς από τον Θεό. Δένεις τις δυνάμεις του εχθρού. Η προσευχή έχει δύναμη. Είναι μια ζωντανή σχέση. Είναι η παρέμβασή μας σε ένα αόρατο πνευματικό πόλεμο που δεν ξέρουμε όλους τους όρους εμπλοκής, αλλά ο Θεός μας λέει να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έρχεται ο διάβολος να μας πει «Δεν χρειάζεται να προσευχηθείς γιατί τα ξέρει όλα ο Θεός, δεν χρειάζεται να του ζητήσεις ή δεν χρειάζεται να νηστέψεις ή να κάνεις αυτό που ζητάει ο Λόγος του Θεού μέσα εδώ», να θυμόμαστε ότι ο Κύριος μας το ζητάει χωρίς να μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες, γιατί έχουν ένα σημαντικό ρόλο μέσα στην πνευματική μάχη που διεξάγεται στα υπουράνια. Και όταν λέμε στα υπουράνια, δεν μιλάμε έξω από τη γη, για την άλλη σφαίρα, στην οποία συνεπάρχουν πολλές εξουσίες και δυνάμεις. Σε ένα παρασκήνιο, με αγγέλους, με δαίμονες, με τη σύγκρουση του καλού και του κακού, με τους κανόνες εμπλοκής σε αυτή τη γη, όπου ο διάβολος διεκδικεί τον άνθρωπο και ο Θεός τον σώζει, και όλο αυτό το παρασκήνιο, που μερικές φορές γίνεται προσκήνιο, όπως εδώ με τον Γαβριήλ, που πήγε στον Δανιήλ. Και θα ήθελα να κλείσω με εκείνο το εδάφιο της Αποκάλυψης προς την Έφεσο, που λέει ότι την πρώτη αγάπη την άφησες. Ήθελε ο Θεός να μας δώσει το επίκεντρό του να είναι εκείνος. Όλα τα σύμβολα, όλα τα άγια πράγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί έχουν το ρόλο τους και τη θέση τους. Η Κιβωτός της Διαθήκης, σύμβολο της παρουσίας του. Το φίδι, τύπος του Ιησού Χριστού. Σωτηρία από τα φαρμακερά τα φίδια. Το όνομα του Χριστού. Ζούμε εν Χριστώ, κινούμεστε εν Χριστώ. Έχει τον Ιησού Χριστό από πίσω και τη σχέση μαζί του. Δεν είναι απλά να το πεις. Το να κάνεις το σύμβολο του Σταυρού, αν δεν είσαι σωσμένος μέσα από αυτή τη σχέση και την πράξη που έκανε ο Χριστός, δεν σε βοηθάει όσα σταυρουδάκια και να φοράς επάνω. Όσο και αν νηστεύεις, αν η νηστεία σου δεν είναι σχέση ουσιαστική με τον Θεό, που να συνοδεύεται και από όλα τα άλλα, δεν βοηθά ιδιαίτερα. Μπορεί να βοηθήσει το σώμα σου προσωρινά. Αλλά είναι ουσιαστική σχέση και όχι λατρεία των συμβόλων. Θα τολμούσα να πω ακόμα ότι το βιβλίο ο Λόγος του Θεού και όχι ο Λόγος του Θεού ο Χριστός δεν είναι ο Θεός. Δεν λατρεύουμε το Λόγο του Θεού βιβλίο. Λατρεύουμε τον Θεό που είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Μην το συνδέσετε με την αρχή είναι ο Λόγος, έτσι. Εκεί είναι ο Χριστός μας, ο Κύριος μας. Γι' αυτό λοιπόν ας φιλτράρουμε τις όποιες παραδόσεις, αν έχουν ξεφύγει και έχουν επισκιάσει την ουσία του πραγματικού, της πραγματικής λατρείας στο πρόσωπο του Θεού, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μπορούμε να συνυπάρχουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να χαιρόμαστε τις διάφορες καταστάσεις, να τις κρίνουμε ως προς τον εαυτό τους, αλλά όταν συνδέονται με τα πράγματα του Θεού, εκεί να τις κρίνουμε σε σχέση με το τι ο Θεός λέει. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας αναπαύσει αυτές τις μέρες, να μας ξεκουράσει, τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το κάνουμε, και να είναι μαζί μας το υπόλοιπο. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, σε ευχαριστούμε Κύριε, γιατί είναι εκείνος που είναι ζωντανός και μας δίνει την πραγματική εικόνα της παρουσίας σου και μας φανερώνει, Κύριε, της αλήθειας σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί επιβεβαιώνεται με το πνεύμα σου μες στις καρδιές μας η ορθότητά του, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου που συμμαρτυρεί όταν έρχονται καταστάσεις που έχουν μορφή ευσεβίας και δεν είναι, Κύριε, και φιλτράρονται από το πνεύμα σου. Σε ευχαριστούμε γιατί η σχέση μας μαζί σου είναι μια ζωντανή σχέση και δεν στηρίζεται μονάχα σε μια διανοητική προσέγγιση. Σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.